käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes ja täna, kui me seda saadet salvestame, me oleme ülestõusmise pühade sees veel. Kuigi saade läheb pisut hiljem eetrisse, aga me oleme ikka siin ülestõusmise mõtetega ja oleme siis täna mõtelnud ülestõusmisest, mis kunagi ajaloos toimus, tõmmata paraleeli ka meie aega ja meie vaimuliku kogemusse. Aga loomulikult kõige tähtsam on ikkagi see, mis toimus suure nädala lõpuks, kui Jumal äratas Jeesuse üles ja Jeesus tuli võidukana hauast välja. Ja selle tõttu me teame, et surm on võidetud ja Jeesus on võitnud, kui risti all võidi Jeesuse kannatusi pidada kaotuseks ja Jeesuse surma isegi pidada kaotuseks, siis ülestõusmine oli selline võidukas koht, kus oli näha seda, et Jumal on ikkagi tugevam ja Jumal on oma eesmärgi ellu viinud. Ja siis kõik see, mida see meie tänases usukogemuses teeb, Jeesuse võidukas auast välja tulemine, nendel teemadel siis täna siin Pereraadio stuudios mõtteid vahetamas Rain Siim ja mina Eha Lobjakas, helipuldis nagu tavaliselt ikka meil on Viljar Saar. Ja hakkame siis sellest päris ülestõusmise hommikust sellest, ütleme niimoodi, nähtavast ülestõusmise hommikust peale. Kui me tuleme Jumala sõna juurde, kõigepealt siis Matteuse evangeeliumi 28. peatükki, kus siis räägitakse Jeesuse ülestõusmisest ja siin on alates esimesest salmist siis kirjutatud niimoodi, kui hingamispäev oli möödunud ja hakkas koitma nädala esimese päeva hommikul, tulid Maarja Magdaleena ja teine Maarja hauda vaatama ja vaata suur maa värisemine sündis, sest issanda ingel astus taevast alla, tuli ja veeretas kivi kõrvale ja istus selle peale. Ta nägu oli otse kui välk ja ta riided valged nagu lumi, aga hirmu pärast tema ees värisesid vallojad ja jäid otse kui surnuks. Ent ingel hakkas kõnelema ning ütles naistele, ärge kartke, sest ma tean, et te otsite Jeesust, kes oli risti löödud, teda ei ole siin, sest ta on üles tõusnud, nagu ta ütles. Tulge siia, vaadake aset, kus ta on maganud ja minge usinasti ütlema tema jüngritele, et ta on surnust üles tõusnud ja vaata, ta läheb teie eele Galileasse. Seal te saate teda näha, vaata, ma olen teile seda ütelnud.
Mis mulle näiteks selle lugemise juures mõttesse tõuseb? Jeesus oli kõike seda ette ennustanud, et ta tõuseb ülesse. Ta oli jüngritele rääkinud sellest ka selle viimasel õhtusööma ajal, just kui kõik oli selgeks tehtud, aga ometi, kui see sündmused oli kõik ära juhtunud, oli risti löödud, oli möödunud vaikne rahupäev ja naised tulid hauale, et tulla tema juurdeks ja see oli üllatus nende jaoks. Ometi nad teadsid seda, aga see oli ikkagi kohkumus, et mis nüüd on juhtunud. Nad kartsed on ära varastatud see keha või et mis toimub seal. Ja kuidas Jeesus oli ju ette rääkinud neile Pauluse kirjast korintlastele, loeme ka seda, kuidas üle 500 inimese olid kokku tulnud. Kõike seda oli ka Jeesus neile ette öelnud, et me kohtume ja me näeme. Aga kohtumine selles hetkes oli nende jaoks ju, kes selle kõige sündmustega olid haaratud, ju mõneti üllatav. Et inglid ei ütlema, et ärge kartke. Ta tuli neid julgustama. Ja nüüd selle ülestõusmise lootuse täide saatmine oli ju usku väga-väga kinnitav. Kõigepealt seal naised, kes tulid ja edasi jüngrid, kes sinna tulid. Ma tahan teile näidata teed elusse, oli ju Jeesus sisuliselt seal ütlemas neile, et mina olengi ülestõusmine ja elu.
Kui nüüd kaks nendest lähevad siis Emmausse hommikul, siis nad ütlevad ka siin Luuka 24-21, ent meie lootsime tema olevat selle, kes Iisraeli rahva lunastab. Aga peale selle on täna kolmas päev, kui see sündis. Ehk siis nad lootsid, et Iisraeli rahva lunastus käib kuidagi teistmoodi, mitte läbi Jeesuse surma. Ja nüüd nad just kui pettunud lähevad, et näed, läks jälle kõik teistmoodi. Ja kui me oma ellu proovime paraleeli tõmmata, siis mõnikord need Jumala asjad ka meie elus lähevad teistmoodi, kui me arvame. Aga kui me lõppkokkuvõttesse, kui me vaatame tagasi, siis me näeme, et Jumal on paremini korraldanud, kui me oskame üldse mõelda. Ma mõtlesin siin surma peale ja ülestõusimise peale ja minu jaoks on alati niimoodi olnud, et Jeesuse kui Jumala surm on minu jaoks ebaloomulik. Aga see, et Jumal on elav, on minu jaoks loomulik. Jumal ongi elav. Ja selles mõttes mina imestunult vaatan sinna risti poole ja mõtlen, et mõtle, et ta läks minu eest surma. See, et ta üles tõusis, see kuidagi on see asja järg ja see on jumalik. Jah. Aga ütleme, kui sa seisad seal risti all, kui sa oled seal tema hauajudes ja sa saad aru, et ta on tõesti surnud, siis tavaliselt meie inimeste lootused ju surmaga lõppevad selle inimese suhtes.
Surm on meile inimestena ebaloomulik, seda enam, et on jumalale, eks ole?
Jah, tihti on ju nii ka, et sa ikka loodad ja mõtled ja palvetad ja kui see surm siis lõpuks tõesti tuleb kellegi sinu lähedasele, siis sa saad aru, et see oleks nagu lõpp. Ja meie kristlastena peame alati rõhutama seda, et surm ei ole lõpp, et sealt on ülestõusmine, kui inimene ongi surnud. No meid ju praegu surmaunest ei äratata enne, kui Jeesus tuleb, aga see, et keegi on surnud, ta ei ärka ise üles. Ka Jeesus ei ärganud ise üles. Isa äratas teda üles. Seepärast, et surnu on surnud. Ta on surma unes ja seal peab olema keegi teine, kes äratab ta üles. Ja siis ma tõmbasin paraleeli sinna meie vaimuliku ellu. Kui meie oleme vaimulikult surnud, nagu Piibel ütleb oma üleastumises ja pattudes, kui me ei tunne Jumalata ja kui me ei tunne seda tema lunastamise poolt, võibolla meil on isegi teadmised Jumalast, siis täpselt samamoodi me ise ennast surnust ei ärata. Jumala vaim peab meid äratama surnust üles.
Selles vaimulikus mõttes ja vaadates seda Jeesuse teekonda, et võibolla me ka vaatame surmale, kus me liiga inimlikult või piiratult otsa. Ma võtan korraks Johannese 12.24. Tõesti, ma ütlen teile, kui nisu iva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja. Ta tõi näite, inimestele mõistetava näite põllupidamisest, et selleks, et midagi saaks tärgata, midagi tulla, midagi kanda vilja, me peame ära andma midagi. Nii nagu nisu iva, me ei mõtle toi kui kahju, et see nisu iva nüüd suri ära, vaid me mõtleme sellele, mis sellest võrsus ja mis sest tuli, see oli eluandev seeme. Nõnda nagu Kristus oli ka meile eluandev seeme, et tema ohverdas end, et meil võiks olla elu, ja kõike, üli rohkesti.
Ja sa ütleb ka, et pärast seda saab ta rahuldust tunda.
Ja selles mõttes mõtlengi, et kui me vaatame lootusetu sellise nii-öelda inimliku pilguga, surm ongi õudne ja kõige lõpp, aga kui me vaatame Jumala vaatenurgast, siis see on seeme elule. Tulenevalt sellest, et inimkond on haaratud sellesse patu probleemi ja sellel peab olema lahendus, et seda ei saa lihtsalt ära kustutada. Patu palk on surm, seda meile Piibel ütleb. Kristus on see täiuslik ohver, kes ainsana sai selle lunastuse meie eest tuua, aga mitte surm ei ole lõpp, vaid see on just see sama. Täna, kui me vaatame ju seda, mis Jumal tahab meis esile kutsuda ja meie ihu ju ka ju tegelikult ju sureb patule, et see on tegelikult ju ära andmine, millest saab Jumal luua täiesti uut ja midagi võrratut.
Ja seoses Jeesuse ülestõusmisega üle 2000 aasta tagasi ju Jumal kohe andis ka tunnistuse sellest, et Jeesus ärkab üles, aga mulle nii meeldib see osa, kus need vanatestamendi pühad ärateti üles enne Jeesuse üles tõusmist. Nii kui Jeesus oli surnud, nii nagu see oli lõpetatud, nii Jumal ta ei mallanud oodata kuni pühapäeva hommikuni. Ja Matteuse 27 räägib sellest, alates 51 ja vaata templi eesriie kärises lõhki kaheks, ülemast otsast alamas saadik ja maa värises ja kaljud lõhkesid ja hauad läksid lahti ja tõusis üles palju pühade ihusid, kes olid maganud ja tulid välja haudadest ja läksid pärast tema üles tõusmist pühasse linna ja ilmusid paljudele. Jumal ei oodanud ülestõusmise hommikuni. Nad tõusid üles enne Jeesuse ülestõusmist, sest Jeesuse surm oli tagatis, et Jumal võis nad üles äratada.
Sellega oli täide viidud see. See just. Hind oli makstud, offer oli toodud, enam ei olnud mitte mingisugust, kuidas ütleme, õiendamist, nii nagu saatan Mooses ihu pärast vaidles, et mida sa siin äratad, ohvrit pole veel toodudki. Aga nüüd oli kõik makstud ja nendel oli täielik õigus tõesti haudadest välja tulla.
Ja mulle nii meedib see, et Jumal ei tahnud oodata enam ülestõusmise hommikuni ka, ta kohe tõi selle esimese saagi välja ja kui me mõtleme neid teenistusi, mis vana testamendi ajal sisse seati ja kui paasapüha seati sisse, siis paasapühaga seoses oli kohe öeldud, et kui te tulete sinna maale, kuhu Jumal tahtis need juhtida, siis tooge kõige pealt enne, kui te uudse vilja hakkate sööma, see kõigutusvihk ja see kõigutusvihk tuli sinna Kaananisse jõudes tuua just ülejärgmisel päeval. Aabibikuu 14. päev oli see, kui Jeesus suri, siis oli hingamispäev ja siis hingamispäeval järgneval päeval tuli see uudse vihk tuua Jumala ette ja seda kõigutati Jumala ees. Ja see oli ju sümbol sellest esimesest saagist. See esimene saak oli juba enne Kristuses surnud, usus surnud ja nüüd Jumal äratab nad üles. See oli Jumala esimene saak, nii nagu me põllult võtame esimese saagi, aga sellele järgneb suur saak.
Ja ma ka hakkasin see kord nende ülestõusmispühade ajal mõtlema sellele, et millise plaani Jumal juba alguses Iisraelile näitlikult ette tõi. Me teame, et see paasapüha, see oli Egiptusest välja minemise püha. Mälestus ja meenutus sellest, et millise käega Jumal on neid päästnud. Nemad ei ole ise ennast päästnud Egiptusest, vaid Jumal on neid välja toonud. Ja kuidas nende lapsed jäid ellu, kui kõik teised esmasündinud 10. Nuhtluse ajal ju hukkasid. Ja mis kõik see rituaal, talle verega ukse piitade määrimine, usaldus ja Jumalasse panemine, talle veri, mis sümboliseeris ju Kristust, oli see sümbol ju näitlikustatuna neile, et nende eest sureb Jumala tall ja tänu sellele surma ingel neid ei puuduta ja tänu sellele nemad viiakse vabadusse sellet orjuse maalt. Me oleme surma orjusest, kui me ei käi koos Jumalaga. Paasab püha mälestamisega seoses anti neile ju korraldus sellest uudse viljast vihk lõigata. Ja mis aeg on, see on ju kevade aeg on samamoodi, nii nagu meil. Meil on harjumatu, et me kevadel mingisugust saaki lõikame. Aga seal maal kasvab saak mitu korda aastas ja ma saan aru, et nad võtsid juba kevadel, siis eelmise sügisel külvatud vilja ja see oli nüüd tänu esimesest saagist. Aga veel enam, sellel on ka ju see vaimulik tähendus või mõte, see oli täpselt seotud paasapühaga. See ei olnud mingisuguse suvalisele teisele ajale pandud, vaid see oli paasapäeva ülejärgmisele päevale määratud toiming, et nad pidid seda tegema. Milline imeline Jumala juhtimine selles on, et see uudse vihk oli täpselt seotud ülejärgmise päevaga paasast. Tollel ajal võibolla nad ei osanud sinna vaadata või aru saada, et miks on see vahe seal ja kõik. Aga Jumal teadis ja nägi, et see päev tuleb, millal ma näitan, miks see kõik niimoodi oli. Et jah, sellel oli kaks tähendust. Üks asja oli tänu Jumalale selle vilja eest ja söögi ja sinu anni kõige eest, aga teine oli ka see ülestõusmise hommik Kristuse ja pühadega, kes oli Jumala nii-öelda tõeline vaimulik uudse vili sellest tunnistusest ja rõõm, et Jumal on võitja ja kõik, kes temas usuvad, on temaga koos.
Ja siit vist ongi hea koht minna ka selle vaimuliku surma ja vaimuliku ülestõusmise juurde.
El Shaddai, El Elyonah Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erakum Kana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the ram, you saved the son of Abraham. And by the power of your hand, turn the sea into dry land. To the outcast on her knees, you were the God who really sees. And by your might, you set your children free. Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erakam Kana Adonai. Praise and lift you high, El Shaddai. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people failed to see what Messiah ought to be, though your word contained plan, they just could not understand that your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erakam Kana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erakam Kana Adonai. Praise and lift you high, El Shaddai. We will praise and lift you high, El Shaddai.
Ma just mõtlesin seda, et ja küll, tal pidi surema, sest kuskilt pidi tulema talle veri, millega ukse piit jalgu ja pealispuid määrida. Aga talle suremine ei olnud ainus asi. Iga pere pidi talle võtma ja see liha tuli ära süüa. Mitte lihtsalt süüa, vaid lõpuni ära süüa. See on ju nüüd jälle võrdkuju sellest, et meil tuleb seda süüa. Kristus ütles, ma olen tõeline leib, kes mind ei söö, see ei ela. Nad võisid ju mõelda, miks me seda talle peame sööma. Ja küll, tapeti talle ära verd määriti, aga me peame seda liha sööma. Ja võt see on nüüd see, mida meie täna selle tallega teeme. Kas meie lihtsalt tunnistame, et Jeesus kunagi suri meie eest? Ja loomulikult me oleme väga tänulikud sellepärast, et me ei elaksi mitte keegi täna, kui tema poleks mees surnud. Aga mis me selle tallega nüüd edasi teeme? Ja siin on see sama talle söömine. Jeesus ütles, et teil tuleb mind süüa. Ehk siis meil tuleb see vastu võtta, meil tuleb see enda sisse saada ja läbi mäluda. Ja nii nagu pärast ütleb Paulus galaatlastele oma kogemust. Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Ja mida Jumal meie kogemuses täna tahab teha ja mis on paraleel Jeesuse ohvrile ja Jeesuse ülestõusmisele. Sest ta tahab meiega selle sama asja ära teha. Ja kui me loeme Rooma 6. peatükki, mis on jällegi täiesti vapustav peatükk.
Ja see seletab seda osa väga hästi.
Jaa.
Või te ei tea, et nii mitu, kui meid on ristitud Kristusesse Jeesusesse, oleme ristitud tema surmasse. Me oleme siis surmasse ristimise kaudu ühes temaga maha maetud. Et otse kui Kristus on surnuist üles äratatud isa au läbi, nõnda meiegi käiksime uues elus. Sest kui me oleme kasvanud ühte tema surma sarnasusega, siis saame üheks ka tema ülestõusmise sarnasusega. kuna me seda teame, et meie vana inimene on ühes temaga risti löödud, et pattu ihu kaotataks, nõnda, et me enam ei orjaks pattu, sest kes on surnud, see on õigeks mõistetud patust. Aga kui me ühes Kristusega oleme surnud, siis usume, et me ühes temaga saame ka elama, sest me teame, et Kristus pärast seda, kui ta surnust üles äratati, enam ei sure, surm ei valitse enam tema üle, sest mis ta suri, seda ta suri patule ühe korra, aga mis ta elab, elab ta Jumalale. Nõnda arvake teiegi endid surnud olevat patule, aga elavat Jumalale, Kristuses Jeesuses. Seepärast ärgu valitsegu siis patt teie surelikus ihus, et te kuulaksite teda oma himudes. Ärge antke ka mitte oma liikmed ülekohtu relviks patule, vaid antke ise endid Jumalale kui need, kes surnuist on saanud elavaks ja oma liikmed õiguse relviks Jumalale, sest patt ei tohi teie üle valitseda, sellepärast, et teie ei ole käsu all, vaid armu all.
Ja see tekst on ju paksult täis väga sügavaid mõtteid. Kui me siin käsikäes saadetes ikka räägime sellest praktilisest usuelust, siis siin on nüüd see praktiline usuelu. Ja mina saan aru niimoodi, et enamasti me oleme ju kõik usuristimisega ristitud ja kui isegi ei ole ja mõned inimesed on lapsest peast ristitud, siis see võrdkuju peab ikkagi töötama, et ei saa mingisugust uut elu, vaimuliku elu meist tekida, kuni me vanal ei ole surnud. Ja Paulus kasutab mitmeid näiteid või võrdkujusid selleks, et seda ära seletada. Üks tuleb varsti siit Rooma 7. Järgi, kus on räägitud abiellumisest, et nii kaua kui su eelmine mees on elus, sa ei saa uuega abielluda. Ja ta mõtleb ju siis seda minu vana ego, minu vana mina, kuni see ei sure, seni oo, ma ei saa Kristusega abielluda nii öelda. Ja see tekst, mis siin räägib ka jälle ära suremisest ja Kristuse surma sarnaseks saamisest, räägib ju sellest, et ma pean täiesti ära surema. Kristus suri täiesti ära ja see põhjus täiesti suremiseks on see, et ma saan aru, et minus ei ole head. Ja ma saan aru, et Kristus on minu patu pärast surnud. Minu pärast pidida seal kannatama ja järelikult ma nüüd hea meelega lähen järgi ja ütlen, et ma tahan kõigele surra. Ja mis see ristimine siis muu on? Ristimine on ju see, et ma lähen veehauda, suren. Sellepärast, et Kristus suri minu eest, ma ei taha enam talle haiget teha, ma tahan nüüd uues elus minna, ma tahan nüüd teistmoodi minna. Ta ütleb, et kui ma olen nüüd täiesti surnud, siis ma saan ka täiesti elavaks temaga koos.
Ja seda sama oli ju ka Jeesus Nikodeemusega arutlemas. Ja Nikodeemus ei saa aru, küsib, et kuidas üks inimene võib siis uuesti sündida, kui oma ema ihusse ei saa ja tagasi minna. Jeesus ütleb, et veest ja vaimust. Veevistimine on see, mis me avalikult tunnistame. Meeleparandusristimine. Et ma olin patune, ma olen süüdi ja Jumal, nüüd sina tule minu elusse ja tervenda mind ja taasta minus see, keda sina oled algselt näinud, milleks sa oled ju loonud mind. Nüüd püha vaimu läbi me saame uue südame, me saame muudetud temas. See vana sureb ja see uus Jumala vaimu läbi meis tekib. Me ei suuda iseenesest tema tahtmises elada. Meie tahtmine on isekas. Meil omad eesmärgid, mis iganes meie tahame taga ajada. Ja nüüd Jumala vaimu kaudu tuleb meile see uus teadmine, arusaamine, et mina ei olegi siin maailmas kõige tähtsam. Et Jumal, mida sina tahad? Mina on surnud. See on ristile löödud. Ja sinus on see üles äratatud uuele elule, uue inimesele, uute mõtetega. See on imeline mõelda ja inimlikest sõnadest tuleb puudus, mis see tähendab. Aga see, kes Jumala armusse vaatab, see saab sellest osa ja saab muudetud. Meie mõtteviis muutub, meie eesmärgid muutuvad. Imeline Jumala töö, mis selle suremisega, vanale elule Jumal meis esile kutsub.
Ja ega meie ennast tappa ka ei saa, see oleks siis enesetappek, aga me saame arvata ennast surnuks, see tähendab, me saame selle otsuse teha, et ma lähen sinna veehauda ja kui ma olen juba seal veehauas käinud, siis ma ei pea ju kogu aeg sinna uuesti minema, aga ma uuendan selle otsuse, kui midagi on vahepeal vahele tulnud ja mul on muidugi siin hea meel vahel öelda seda, et täna kui me seda saadet salvestame on 21 aprill, 36 aastat tagasi oli see päev, kui mind ristiti, nii et mulle see ristimise teema siin täna väga hästi sobib isiklikult ka.
ja siia otsa salm 11, nõnda arvake teiegi endid surnud oleva patule. Keegi räägi siin päriselt ära suremisest, elust lahkumisest, vaid patule suremisest. Küsimus on ju patus, mis meid hävitab ja mis meid lahutab isast. Nõnda arvake endid surnud olevat patule, aga elavad Jumalale Kristuses Jeesuses.
Ja Rooma 8.1 ütleb ju ka, et nii ei ole siis mingit hukkamõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses.
Aga eks ole, just enne seda 7. peatükis Rooma raamatus Paulus läheb läbi sellest inimlikust võitlusest, et lihas me tunneme ühte käsku ja vaimus me tunneme teist. Ja Paulus räägib sellest võitlusest, mis siis meie sees toimub, mida meie isekas mina meid tahab tegema panna. Ma olen üsna kindel, et ka kurjad vaimud püüavad meid igat moodi lõksu meelitada ja meie teele saata igasugust jama ette, et me ikka oma lihaliku tahtmise järgi elaksime. Ja Jumala vaim on seal juures ütleb, et kuula mind, mul on sulle parem tee. Siis see 7. peatükk lõpus see räägibeks, et mis ma siis teen, õnnetu inimene. Ja nagu sa just mainisid, selle 8. peatükki algus toobki lahenduse sellesse, võitlusesse, mida inimene on siis hea ja kurja vahel just kui kaalub, et mida ma nüüd teen, siis liha tahab ühte, vaim tahab teist ja no mis ma siis teen nüüd?
Ja lahendus on Kristuses.
Ja
mitte lihtsalt Kristuses, vaid selles, et ma söön teda sisse, nii nagu me vahepeal siin rääkisime ja see võib olla küll selline natukene räige näide, aga kästi talle süüa ja mitte lihtsalt süüa, vaid ära süüa ja igale perele pidi see tall olema ja iga pere liige pidi sööma. Nii et see oli ikkagi tõsine küsimus, mida Jumal tahtis sellega nendele kohale tuua.
Täielikult omaks saama.
Jaa, sest kui siin me lugesime 4. salmis, et otse kui Kristus on surnust üles äratatud isa au läbi, nõnda meegi käiksime uues elus, siis see käimine uues elus ei tähenda ju seda, et sa mingil hetkel lihtsalt tegid mingi järeldus ja nüüd lähed vanavis edasi, vaid sa käidki uues elus. Ja sa saad uues elus käia siis, kui Jumal on sinu südames.
Ja see Rooma 8 teine salm ütleb, sest elu vaimu käsk Kristuses Jeesuses on sind vabastanud patu ja surma käsust. See on see vabastamise moment. Meie ise ei saa öelda, et ai, pat on paha. Kui ma tahan midagi endale himustada ja saada, siis see on ju mulle ju meelt mööda, sest et ma tahan ju ise enda eesmärke täita. Ja inimene ise ei saa aru, et patt on paha. Kui just keegi teine talle halba teeb, siis ta ütleb küll, et näed, see on paha. Aga minu isekade eesmärkide täitumine on ju mulle meeldiv, kui mina oma tahtmist saan. Aga nüüd siin on see vabastamise koht, kus tegelikult see, et patt ja minu isekade eesmärgid saavad mulle vastikuks, see on Jumala vaimu töö. Ja mina ise sellest aru ei saa. Mul on elus Jumal kinkinud kogemuse, kus ma mõistsin seda, kuidas Jumal vabastab. Kui ma olin võibolla harjunud tegema mingisugused tegevusi, võibolla meesterahvastele meeldib mingisugused sportmänge jälgida või isega mängida ja ühesõnaga see on niisugune nagu tegevused, mis meid haaravad ja võibolla pakuvad mingit põnevust või mida iganes. Mul tuli kord, kus ma pidin siis kirikus midagi ette valmistama, ma enam ei mäleta, oli see mõni teenistuse osa ja ma pidin vaimulikult asjadesse rohkem süvenema. Ma võtsin seda muidugi tõsiselt, mitte lihtsalt, et lugesid midagi läbi, vaid on nädal aega valmistud ja loed ja mõtled ja iga vaba hetk läks sügavult ja asja uurimisse. Ja siis, kui mulle tuli ette midagi nendest asjadest, mis ma olin harjunud tegema või huvitavust pakkuseks ole, ja ma tajusin selle ütleme siis vähe tähtsust või tühisust, sellepärast, et Kristuse rist oli mu silmad ees. Ma vaatasin, võrdlesin mõlemat kõrvuti ja ma ütlen, et see, mis siin maailmas toimub, ma ei räägi mingisugust isegi patu tegemisest, sest pat veel seda enam ja reljeefsemat tuleks välja, aga me räägime tühised asjad, ütleme niimoodi lõppude lõpuks taeva pildis või plaanis vaadates. Ja ma tajusin, et vaadates Kristusele, tema ristile, tema tööle ja kõigele seda, mida tema teeb, kõik see, mis on maailmas täielikult, kaotab oma igasuguse võlu, väev ja tõmbe, see muutub mõtetuks. Ja see on see, mis ma lugesin, sest eluvaimu käs Kristus Jeesus on siin vabastanud. Ja see on see vabastamine. Me ei otsusta mitte patu suhtes seda enam mitte armastada, sest meie patune loomus tahab armastada tegelikult patu. Me ei saa sellest ise lahti. Aga vaadates Kristusele, tema ristile, tema ohvrile ja tema armastusele meie vastu, see patt kaotab oma tõmbe. Tema vabastab meid sellest, vabastanud patu ja surma käsust.
Patt ei saa käskida, surm ei saa käskida.
Täpselt, ja. See on see, mis Kristus teeb, ta vabastab meid.
See sama mõte, aga teise kandi pealt, et kui tuleb minu ellu ja minu mõttesse ja kogu minu mõtte maailma mingi asi, mis on tohutult suurem ja õilsem ja parem, siis see lihtsalt tõrjub selle teise asja välja. Aga me vahetevahel teeme neid selliseid otsused, et ma pean sellest asjast lahti saama ühest, teisest või kolmandast asjast, sest ma saan aru, et see on vale ja nüüd ma hakkan sellega sõdima ja ma tihti peale kaotan. Sest ma hakkan nüüd oma tahte jõuga või oma pingutustega selle vastu sõdima, aga Jumala lahendus on see, et sööd alla. Lase ta sisse, pööra see tähelepanu sinna poole ja tähelepanu me pöörata saame alati. Selle valiku me saame alati teha, kas ma keeran mingisuguse ekraani lahti ja vaatan mingit asja sealt või ma istun Jumala sõna ette või võtan mõne vaimuliku raamatu.
Ja see talle söömine võibolla sellises kristlikus kõnepruugis on selline, et mis mõttes sööme, aga tõesti, et laseme selle endale täielikult sisse. Mina olen küll kogenud, et see, millele sa tähelepanu pöörad, see kujundab sinu mõtteid. Ma sain seda kogeda või Jumal lasi või tunda ja juhtis mu tähelepanendel asjadele tänu sellele, et ma süübisin tema sõnasse. Ja selle kaudu ta sai tuua selgelt mulle esile, et mis on tema armastus, tema olemus ja kõik see, mida tema minu ellu tahab ja kuivõrd palju tähtsam ja suurem see on ja mille valgusel kõik see maailm muutub täielikult tuhmiks. Mitte mingisugust tõmmetega ja ahvatlustega huvi ei ole nendes maistes asjades. Loomulikult huvi inimeste vastu ja selles mõttes armastame inimesi, kes meie ümber ja maailmas on ja me hoolime ja see tähendab, et me unustame ära, eks ole kõik, mis meie ümber on. Aga asjad saavad tõelisesse õigesse järjekorda.
Ja kui Jakobus ütles, et maailma sõprus on vaen Jumala vastu, siis ta ei mõtelnud ju vaenu inimeste vastu, vaid ta mõtles seda maailma meelsust ja seda sellist ilmalikku asja, mis ei ole Jumalaga seotud, nii et see ei ole mingil juhul see, et meie kristlased nüüd hoiame oma ette ja teie vaadake seal maailmas, kuidas teie saate. Ma olen täiesti veendunud, et kõik, kes ikkagi on ära tunnud selle Jumala armastuse ja on oma nime lastnud sinna talle, tapetud talle eluraamatusse kirja panna, kõik need inimesed mõtlevad ikkagi selle peale, kuidas teised inimesed ka selle tee leiaksid. Seal ei ole sellist selles mõttes eraldumist, et me enam ei ole huvitatud teiste inimeste päästmisest või nendega suhtlemisest. Aga lihtsalt need maailma viisid ja see maailma meelsus läheb sulle vastikuks. Aga muidugi ma usun, et sina oled seda ka kogenud, mina ka ja ma arvan, et väga paljud kristlased kogevad seda, et sa teed täiesti südamest ja täiesti tõsiselt otsuse surra sellele vanale. Sa võid seda teha seal ristimise vee juures, aga sa võid seda ka edaspidi teha. Piibel räägib ka sellest, et Jeesus pesi jüngrite jalgu ja ütles, et te olete täiesti pestud ja kes on täiesti pestud, selle ei ole vaja muud pesta kui jalgu ja sellest on tulnud jalgade vesemisele ka selline väikese ristimise tähendus. Aga ükskõik, kas oled seal ristimise vee juures või ei ole, sa saad alati teha selle otsuse, et ma tahan praegu teistmoodi minna ja nüüd sa oled selle otsuse teinud. Sa oled see täiesti siiralt ja südamest teinud ja eriti siis, kui sa oled noorkristlane, tuleb see saatan. Jeesus ütles valvake ja paluge, et te kiusatus ei sattuks. Aga kui sa oled noorkristlane ja isegi kui sa oled juba pikaajalisem kristlane, ta tuleb teinekord kavalusega ja üritab sind kiusatusse sattuma panna. Nagu Jeesus ütles, paluge ja valvetage ja valvake, et ei sattuks, aga teine kord valvurid ka lasevad vargad ligi ja meie võime ka lasta, kuigi me valvame ikkagi juhtub, et varas saab ligi ja hakkab varastama seda meie usadust Kristusega, hakkab varastama seda meie usu kogemust ja siis äkki sa leiad ennast olukorras, kus sa kas mõtled või teed midagi sellist, millest sa tead, et see ei ole tegelikult Jumalast.
Ja täiesti nagu loomust väljas. Ma ju tavaliselt ei tee niimoodi. Hetk tuleb ja ma äkki käitusin oma vana loomuse järgi.
Ja, Ja sa saad aru, et oot, see vana on nüüd auast jälle välja tulnud. Nii nagu meil Viljar siin ikka toob seda näidet, et üks mees võttis Jeesuse vastu ja otsustas surra, nii nagu me siit Rooma kirjast loeme, oma vanale elule ja siis ta pani omale aeda sellise kivi, kuhu ta kirjutas siis peale, et Julius suri sellel päeval. See on nüüd huumori koht, aga tegelikult on see tõsine küsimus, et siis naine kirjutas sinna pärast juurde, et aga 3 päeva pärast Julius tõusis üles. Ja see ei olnud nüüd see ülestõusmine, sest naine kirjutas seda selle mõttega, et mingid vanad asjad tulid Juliuse ellu tagasi. Ja ma ei usu, et me korraga hakkame mingid väga õudseid asju tegema, kui me oleme tunnud seda Jumala lähedust. Aga kuri võib meid kuidagi moodi ära meelitada. Ja mingites asjades, mille kohta meie ütleme, et need võibolla on väikesed asjad. Ja Piibel ütleb jälle, et väikesed rebased rikkusidki viinamäära. Aga sa näed äkki, et ma mõtlesin sellist asja ja loodetavasti me ei ütle seda välja, aga võib ka juhtuda, et sa lähed ja ärritatult ütled selle välja ja siis sa mõtled, et mis siis nüüd on. Ma olen ju ütelnud, et ma tahan Jumalale elada ja nüüd äkitselt on siis mingi teissugune käitumine.
Ja võib tekida küsimus, et kas ma siis olen Jumala laps või ei ole. Ma ju õppisin teda tunnma ja ma tahtsin pöörduda ja tahan siia maani temaga elada, aga nüüd juhtus niimoodi. Kas ma siis olen Jumala laps veel?
Aga kui me võtame esimese Johannese kirja teise peatüki, kus Johannes armastuse jünger ju räägib, mida sellel puhul teha ja ta ju räägib oma lapsukestele. Ta peab neid lapsukesteks, kristlasteks.
Mu lapsukesed, seda ma kirjutan teile, et ei teeks pattu. Ja kui keegi pattu teeb, siis on meil eestkost ja isa juures Jeesus Kristus, kes on õige. Ja tema on lepitus meie pattudeest, aga mitte üksnes meie, vaid kogu maailma pattudeest.
Johannes ütleb ärme tee, aga kui on juhtunud, siis meil on ikkagi eeskostja.
Ja nüüd on suur vahe selles, kas sa elad patus ja patu tootes, kas pat on osa sinust ja sa tahad ja teadlikult ja meelega teed või sa oled Jumalaga oma kogemuse teinud, sa oled pöördunud ja sind saadi lihtsalt kätte sel hetkel. See on suur vahe.
Ja sa tahad tegelikult Jumalaga käia.
Täpselt, sa tahad Jumalaga käia, sa ei taha pattu teha. Ja kui nii juhtus, sa saad aru, nii nagu see Johannese kirja koht just ütles, kui keegi pattu teeb, siis meil on ees õigus tulla isa juurde ja öelda, isa, palun andeks, see ei ole mitte õigustus pattu teha. Taha, et ma saan alati andeks, et teen edasi ja saan jälle andeks. See on Jumala lapsele ka valus, sest ta saab aru, et appi, mida ma just praegu tegin. See meelsus ja see südame hoiak sees, mis siis nii-öelda tegelikult ju kurvastab selle üle, kuhu ma jälle astusin. Kui sa ei kurvasta selle üle ja teedki nagu hea meelega veel pattu, no siis on jah, asja lood halvad, et siis sa ei ole tegelikult veel Kristust omale nii-öelda ihusse söönud, sa ei ole sest asjast veel aru saanud. Siis peab tõesti paluma ja pöörduma ja...
Me võime paluda, et Jumal annaks meile siis patutunnetuse.
Ja Jumal ei ole seda patutunnetust kellegi eest varjanud või peitnud. See on meie enda südame kangus, mis hoiab seda Jumala vaimu häälte puudutust eemal. See on üks esimesi asju, mida Jumal inimeses teeb. Ta toob inimese patutunnetusel, inimene hakkab nägema, milline ma olen päriselt ka või. Inimesel hakkab isegi halb sellest esimeses kohtumises, sest kui ta näeb, vaatab sellesse peeglisse, sellesse vaimuliku peeglisse, et mina olen selline Jumal, appi, anna andeks. Selle peale tuleb meeleparandus, see tähendab, et ma enam ei taha, ma muudan oma meelt, see on meeleparandus, meele muutus, pööre.
Mõtlen teistmoodi, suhtun teistmoodi.
Ja nüüd su sisemine, see mina... Me räägime siin sellest suremisest, see ongi see suremise moment, et ma saan aru, milline ma olen, ma ei taha seda ja ma palun ja lasen Jumala enda sisse, mille peale tuleb Jumala rahu. Ja see on uuesti sünd, kus Jumal tahab hakata meis uut looma ja nüüd me ei tooda enam seda pattu juurde. Ja kui nüüd juhtub, siis jah, see on see Johannese lahendus, et Jumala lapsed, kes te olete ja kui juhtub kogemata, minge isa juurde, isa annab teile andeks. Meie süda on siiras kahetsuses selle üle, mis juhtus ja ma enam ei taha ja ma ei mõtle, et aha, ma saan isa andestust veel ära kasutada ja pattu edasi teha, vaid meid enam ei taha ja ei tooda seda pattu juurde vähemalt teadlikult mitte.
Ja kui me täna räägime sellest, et kui me oleme kasvanud ühte tema surma sarnasusega, siis me saame üheks ka tema üles tõusmise sarnasusega, siis see tähendab ju seda ka, et kui me tõesti oleme tema kannatustesse nii-öelda osalenud. me ei ole füüsiliselt seal, aga kui me laseme need endasse, kui me jälle see tallesöömise teema tuleb sisse ja me mõtleme, et ma ei taha enam mitte midagi sellist, mis talle haiget teeb, nüüd otsustame surra, siis me saame ka tema üles tõusmise sarnaseks. Me saame täiesti elavaks, aga me saame nüüd uutmoodi elavaks, seepärast, et vana on nüüd kaotatud ja meie elame temaga koos. Ühel poolt, kui me kukume, siis jaa, Jumal ütleb, et tulge tagasi ja ta ütleb, tulge julgusega armu järgi ette. Miks? Sest eelmine salm seal Heebrea 4 ütleb, et sest Jeesus oli samamoodi kiusatud nagu meie. Ta oli kõiges kiusatud otse kui meie. Ta oli patuta. Aga kuna ta oli kiusatud, siis ta teab, mis tunne on olla kiusatud. Ja sellepärast on öeldud, et me tuleksime julgusega armujärje ette, et me leaksime halastust ja armu oma abiks õigeks ajaks. Aga samas Rooma 6 on ju ka see mõte sees, et meie kogeme seda elu üles tõusmise sarnasuses. Me kogeme seda uut elu ja seda ei tohi ka kuidagi moodi kõrvale panna. Öelda, et ei, see ei ole nagu hästi võimalik, et see, et me ikka siin kogu aeg lonkame, et see on okei, sest kui Kristus on meie südames ja see on südame olukord, kui me tõesti ära tunneme selle, kui hea ta on ja mis meie eest on tehtud, siis meie süda läheb sellega kaasa. Sageli on nii, et meie mõistusega võtame need asjad kõik vastu, aga meie süda jääb väga tugevasti puudutamata. See on juriidiliselt ju väga hästi, kui me ütleme, et mina olen pattu teinud, mina olen surma väärt, Kristus on minu eest surnud ja nüüd mina saan igavese elu. Kõik on õige ja me ei tulebki endale niimoodi ühelda ka, seepärast, et muidu see patt just kui vallutab meid ära või kallab ennast meile niimoodi kaela, et me seal üles ei saa, aga teine pool on see, et Jumal reaalselt ütleb, ma tahan sinuga tulla. Lähme nüüd koos. Kui Jeesus räägib pühavaimu tulekus, siis ta ütleb ju ka, et kes mind armastab, see peab minu käsusõnu ja me tuleme ja teeme elu aseme tema juurde. Isa ja poeg, me tuleme pühavaimu läbi, teeme elu aseme tema juurde. Nad on kohal selleks, et inimene võiks nendega koos minna. Iga inimene võiks nendega koos minna, nagu juudakirju ütleb, et ta võib meid hoida komistamata. Ehk siis me õpime käima ilma komistamata, aga kuni me komistame, on see lepitusoffer olemas ja Jeesus kostab meie eest.
See nii, kui me elame selles maailmas, mis on ju patust läbi imbunud ja kus valitseb ju tegelikult vaenlane. Jah, me puutume sellega kõigega kokku, aga Kristusega koos me saame sellest läbi tulla ja elada selles eluvaimu käsus, millest me just lugesime. Aga me läheme ju siit üle selle maailma piiride koos Kristusega. Ja. Milleks ta on ju tulnud ja oma elu annud, et meil võiks olla elu temas.
Siin praegu ja igavene elu.
Ja piibel ütleb, et taevariik on seespidi teie sees. See tähendab, et me ei pea ootama seda nagu surma, nii-öelda oma füüsilist ja reaalset surma, kuni me ükskord saame siis taevariiki teisel pool, vaid et see, millest me kogu aeg oleme praegu siin ka rääkinud, ongi ju suremine patule ja elamine temas, uuesti sündimine. Taevariik on seespidi teie sees. Ehk siis see hakkab juba siin praegu pihta. Aga jah, et me ootame ka ju seda päeva, millal Kristus tõesti meile järgi tuleb ja me saame ühes temaga elada tema riigis.
Käsi käes.
Ma ei tea, kas sa oled selle teema peale mõelnud. Ma lugesin ühe vapustava lõigu Lewise lihtsalt kristlusest. Kas sa suudad välja mõelda, milline oleks sinu elu, kui sa oleksidki kogu aeg Jumala plaanis? Sest Jumal ju toob meid siia teatud ülesandega. Tal on meiega mingid plaanid. Ja need tema plaanid ju toimivad nii palju, kui me lubame neil toimida. Kui me võtame nad vastu, ja laseme Jumalal teha seda, mida tema tahab meie elus, sest muidu me teeme seda, mida meie tahame. Niiga, kui sa selle peale mõtled, ma loen seda sitaati, ma tõmmasin selle nüüd kokku siia, sest sitaat ise oli pikem ja pani mind mõtlema just selle sama elu peale ülestõusmise sarnasuses. Mida enam me kõrvaldame teelt eest ära selle, mida me nimetame ise endaks ja laseme temal meid üle võtta, seda rohkem saame tõeliselt ise endaks. Teda on nii palju, kuid paljude miljonite nii öelda väikeste kristuste hulgas, kes kõik on üksteisest erinevad, on ikka veel liiga vähe neid, kelle elu kaudu saaks tema end täiesti väljendada. Meil on kunagi kristused, aga väikesed kristlased. Ta on nad kõik teinud, Jumal. Ta mõtles nad välja, nagu autor mõtleb välja oma romaani tegelased. Kõik erinevad inimesed, kes sina ja mina olime planeeritud olema. Selles mõttes ootavad meie tõelised minad, meie ilmsik saamist temas. Kasutu on püüda olla see mina ise ilma temata. Mida rohkem ma talle vastu panen ja püüan elada oma elu oma pead ja ise, seda enam valitsevad mind minu pärilikkus ja kasvatus ja ümbrus ja loomupärased soovid. Tegelikult saab see, mida ma nii uhkelt nimetan minuks endaks, lihtsalt kohtumispaigaks sündmuste rongidele, mida mina pole iialgi käivitanud ja mida ma peatada ei suuda. See, mida ma nimetan minu soovideks, on lihtsalt minu füüsilise organismi poolt üles kihutatud või teiste mõtete kaudu või isegi kurjade vaimude ärgitusel minusse pumbatud igatsused. Propaganda kujundab minu poliitilise seisukohti. Oma loomulikus olekus pole ma kaugeltki selline persoon, nagu mulle meeldib uskuda. Alles siis, kui ma pöördun Kristuse poole, kui ma loovutan end talle, on mul esimest korda tõeliselt enda isiksus. On tõsised mõtted.
Amen.
Kui ma 36 aastat tagasi otsustasin Jumalale kuuluda, aga enne seda ma olin suutnud siin maailmas elada 29 aastat ilma Jumalata ja tollel ajal see Jumala plaan ju ei töötanud üldse ja ega ma ju praegu ka väga kindel ei ole, et ma kõiges Jumalale kuuletun ja et ma lasen kõiges teha seda, mida tema tahab, aga iga tahes minul andis see kuidagi sellise lootuse juurde, mitte ei võtnud ära. Muidugi kurb on see, kui me ütleme, et praegu ma teen nüüd midagi muud. Aga mida rohkem, nagu me rääkisime, sa Jumalat tunned seda vähem oma tahet ju teed. Aga inimestele tundub, et mina olen tohutu isiksus. Aga me ei mõtle, et see tõeline minu isiksus tuleb välja siis, kui ma olen Kristuses. Mõnikord arvatakse, et Kristusele allumine võtab ära kuidagi minu isiku pära, võtab ära mingid asjad, head asjad, mis muidu minu elus oleks. Aga see ainult kõik toob seal välja. Mida Jumal tegelikult mõtleb mind luues. Ja siis ma olen hakkanud palvetama, et Jumal, et aga ma tahan aru saada. Ma tahan, et see toimiks, sest et Jumala plaan on ju kõige parem plaan.
Ja Jumal ei taha meile või meie elusse või meie plaani ja midagi halba. Ta tahab tegelikult meile kõige paremat ja kasutab meid ka vahel tema plaanis, kui me räägime siin maailmas inimeste päästmise mõttes, meid osana oma plaanist. Jah, selles maailmas on meil võitlemist ja kohtumist ju ka kurjuse jõududega.
Siin on need rongid, keda mina pole käivitanud ja keda ma peatada ei suuda, aga mina olen nende rongide kohtumispaik siin, et need asjad, mida mina ei ole käivitanud, aga need sõidavad kõik minu elust läbi ja kui ma ei ole see, kelleks Jumal mind tegi, siis need mõjutavad ju mind.
Ja.
No kui kolinaga sõidavad rongid edasi tagasi.
Ja nüüd jah, ongi ainus võimalus sellest üle olla, sellega kõigelt toime tulla, on kui Kristus on meis. Ja siis me näeme seda möllu, rongide kolinat ja mis iganes meie elust läbi sõidab, me näeme seda hoopis teises võtmes ja me ütleme, et Jumal, võta sina üle minu elu ja juhi. Ja Jumal tõesti, nagu sa ütlesid, et ei taha ju meile mingisugust sunniviisilisest elukaela määrida, vaid ta tahab meis esile tuua selle meie tõelise isiku pära, tema plaanis. Ja tal on rõõm sellest, et kui meie nii-öelda oma värvi lisame teiste kristlaste värvidesse ja see imeline pilt kõikidest erinevatest isiksustest, kes me temas oleme, saab ju kokku tööle. Sa jah, küsisid, et kas ma olen mõelnud sellele. Mul tuli sellega lihtsalt mõttes see, et siis oleks juba hea, kui ta mulle ütleks ka, mis ta tahab.
Aga ta ütleb ju.
Jah, selleks, et see saaks täida, mida sa just lugesid, me peame kuulama seda, mis ta ütleb.
Ja laskma tal tegutse. Ja nii nagu ta siin alguses ütleb, et mida rohkem me laseme temal meid üle võtta, seda rohkem me saame tõeliselt ise endaks. Eks siis inimene on loodud elama koos Jumalaga ja kui me selle variandi lubame ja ütleme, Jumal, ma tõesti tahan koos sinuga elada, kuhu sa tahad mind saata, mida tegema panna, siis see meie isiksus, Jumala poolt mõeldud isiksus saab nähtavaks, sest me võime siin paraleeli kas või sellega tuua, et me joonistame mingit pilti mingisugusest sündmusest, aga me teinekord ei tea, mille see tegelikult on üldse. Ja nüüd, mida rohkem me laseme Jumalal selle tema pintsliga seal joonistada, seda rohkem see pilt läheb selle päris pildi moodi, selle Jumala pildi moodi. Ja meil seda teist pilti ei ole ju vaja.
Jah, aga kui meil ei olegi siis muud teadmist või ettekujutust, siis me teemegi seda pilti oma moodi. Aga ainult siis, kui Jumal meile avaldab selle pildi tegelikkuse, mida ta tahab ju luua, et siis me oskame selle järgi ka teha, nii et see on tema töö meis.
Paulus seal Galaatias ütleb ka, et nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees ja mida ma elan, seda ma elan Jumala poja usus. Mõned tõlked ütlevad usus Jumala pojas, aga ma saan aru, et mida originaalile lähemale, seda rohkem tuleb sealt see mõte, et Jumala poja usus. Ehk siis Jumal on nii kindlaks selle kõik loonud, et ma mitte ainult ei usu Jumalasse, vaid ma võin vastu võtta Jeesuse koos tema usuga enda sisse. Ta usub minu sees. Ja nüüd see tema plaan läheb.
See plaan tegelikult läheb ju üle selle maailma piirida, sest me elame ju harmoonias temaga koos läbi igaviku. Ja nüüd, kui seal peaks olema mingi minu selline isekas tahtmine, siis see on nagu liivad ära hammas rataste vahele, see hakkab ju kõik ära rikkuma, see ei tööta niimoodi. Ja ongi küsimus juba praegu ju siin, kas minu tahtmine on kooskõlas sellega, mida Jumal tahab ellu kutsuda. Jumal ei ole mingisugust oma imeliku plaani, vaid tema plaan on meie heaks. Ta, nagu sa lugesid, tahab meis tuua välja selle, kelleks ta meid on päriselt loonud. Ja nüüd ongi see õppimise koht, et kuidas ma kuulen teda, kas ma kasvan temasse, kas ma täidan tema tahet, sest et siis ka me ju edasi minnes üle selle maailma piiride, kui me üles tõuseme, Kristusele vastu läheme, tema riigis oleme, et siis me temaga harmoonias ja kooskõlas toimiksime. Et meie ilu tuleb välja koos temaga ja seal ja siis.
Ja kujutan nüüd ette endale, et me oleme seal teiste inimestega koos, nii meie kui kõik need teised inimesed, on siis need tõelised isiksused, sellised isiksused, nagu Jumal on mõtelnud. Ja et kui me oleme ikka rääkinud sellest, et küll me sealt üksteist ära tunneme, kas võib olla nii, et me ei tunne üksteist ära, sest me oleme ühe inimesega siin maa peal koos olnud ja näinud seda ühte inimest, aga nüüd tema on annud ennast Jumalale, on lastud ennast pühitseda, aga meie ju igat hetke sellest pühitsuse teelt ei pruugi näha, me ei pruugi inimestega ka kogu aeg kokku puutuda ja nüüd sa näed, et seal on hoopis teissugune inimene. Sest Jumal on nüüd saanud välja tuua selle tõelise isiksuse.
Ja. Kuigi ma arvan, et ka selles, ütleme siis, probleemses elus ma arvan, et mingi isiksuse ilu, mille Jumal on sinna ka algselt toonud ikkagi kumab läbi, nii et ma usun, et me tunneme ikka inimesi ära, kui me nendega kohtume.
Jaa, ma lihtsalt natuke liialdasin.
Aga me õpime neid tundma kindlasti paljusid inimesi nurkade alt, mida me võibolla ei saanud kogeda, aga Jumal tegi oma head tööd ja viis selle lõpuni ja siis me näeme, et küll on tore, et ma võin ka sind siin kohata.
See on selline huvitav teema ja see on huvitav teema kahte pidi, et ühelt poolt me võime siin unistada ja mõelda, mis edasi tuleb. Teise poolt me teame, et Jeesuse ülestõusmise läbi me kõik tõuseme üles, sest on öeldud, et surm on neelatud võidusse. Ja kõik Kristus omad äratatakse üles, nagu me aru saame, et seal võib üllatusi olla. Nii nende inimeste suhtes, keda me seal ei arva, et me näeme kui ka vastupidi ja seal võib olla üllatusi ka selles suhtes, millised me kõik seal oleme. Minu vanama läks magama ja ta ei näinudki seda, kuidas Jumal minu südames hakkas tegutsema. Ja nüüd ma näen teda seal üles tõusmises ja ta mõtleb, et mis siin toimunud on. Ja teine pool asjast on siis see, et kui me täna oleme siin igaüks oma rollides, kohustustes, ülesannetes, et me alati teaksime, et me ei pea siin üksi minema ju. Nii nagu me Jeesusega oleme maha maetud ristimises, niimoodi me oleme temaga tõusnud uuele elule, uus elu, see tähendab elu temaga koos, see on uuesti sünd, veest ja vaimust. Jeesus Jumala vaimu kaudu elab nüüd meis, juhib meid, kui me laseme ja me võime juba siin elada üha rohkem, iga päevaga üha rohkem läbi seda Jumala plaani muutuda selleks isiksuseks, kelleks Jumal on meid mõelnud. sest et tõesti, kui kõik see eelne, mida me lugesime pärilikus ja kõik need igasugused soovid ja saatana ärgitused ja teiste inimeste mõtted ja propaganda, kui see meid kõik ei mõjuta ja me laseme Jumalal ennast mõjutada, siis me olemegi teissugused.
Ja nii nagu Kristus läks surmast ellu, äratab ta ka meid ülesse. Jah, me rääkisime, eks ole, et uuesti sündinud inimene juba siin elab, sest taevariik on seespidi teie sees, aga selles üles tõusmises, mille tema läbi tegi, tõusis selle uudse viljana ja äratas ülesse ka need pühad, kellest piiblis oli juttu, äratab ta ka meid ülesse. Et see lootus on ja nii me võime olla temaga alati ja igavesti koos.
See oli saade käsi käes sellel korral. Täna siis oli stuudios vestlemas Rain Siim ja Eha Lobjakas ja me kohtume taas eetris.
Hallelujah! Hallelujah! käsi käes.